Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання усім, гэта праграма Петарда, у якой мы, як штодзень, у 5 галоўных навінаў падсумоўваем інфармацыйную карціну мінулага дня. І сёння будзем высвятляць такія рэчы. Чаму ўлады Чылі заклікаюць мужчынаў сваёй краіны не насіць гальштукі? Таксама пра то, як беларускія гарады ўпрыгожваюць да зімовых святаў. Пра то, чаму спынілі крымінальную справу супраць прэзідэнта Украіны Леаніда Кучму, якога вінавачвалі ў дачыннасці да забойства журналіста Георгія Гангадзе. Таксама пра тое, чаму старшыня цэнтра выбаркаму беларускага Лідія Ярмошына упэўненая, што беларуская апазіцыя будзе ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах. Ну і таксама пра тое, чаму Александр Лукашэнка лічыць, што еўрапейскія лідары не маюць яец. А пачынаем сённяшнюю петарду з вясёлай і кур'ёзнай навіны.
Улады Чылі заклікаюць мужчынскую палову насельніцтва краіны не насіць улетку гальштукі. Усё для таго, каб эканоміць электраэнергію для кандыцыянавання памяшканняў.
Як перадае BBC, міністр энергетыкі гэтай паўднёваамерыканскай краіны Радрыга Альварес лічыць, што калі мужчыны не будуць апранаць гальштукі, то тэмпература ў офісах можа заставацца вышэйшай, чым звычайна. З ягоных словаў, гэта дазволіць знізіць выдаткі на энергію прыкладна на 3%.
У пераліку на жывыя грошы гэта каля 10 мільёнаў долараў, цвердзіць чыноўнік. Гэта сціплая мера дазволіць павялічыць энергетычную эфектыўнасць нашай краіны, сказаў Радрыга і дадаў, што падобная практыка ўжо паспяхова ўжываецца ў Японіі ды Іспаніі.
Дарэчы, у Іспаніі, Італіі ці Грэцыі яшчэ ёсць традыцыі практыка сіесты. Гэта калі ў гарачую пару людзі ядуць абед, а потым кладуцца спаць, спыняючы усялякую працу. Сам бачыў, не могучы ў гадзіну дня набыць бутэльку вады. Стоячы ў цэнтры буйнога горада, адчуваў сябе як у пустыні. Ці не з-за гэтага, сябры, між іншага, гэтыя краіны маюць цяпер вялікія праблемы з дзяржаўнымі фінансамі. Вось з-за такой дурной практыкі.
Ну а што да гальштукаў ды эканоміі, то можна ўвогуле ўлетку хадзіць зусім голымі. Ну хіба што прыкрываючы адпаведныя месцы фігавым лістком.
Беларускія гарады ўпрыгожваюць да зімовых святаў. Хоць снегу яшчэ няма, на галоўных плошчах сталіцы ўжо занялі свае месцы навагоднія ялінкі. Сёлета яны стаяць на газоне і асфальце, а адсутнасць сапраўднага снегу кампенсуюць штучнымі сняжынкамі. Працягвае Алес Пілецкі.
Новогодние елки Минска стоят на газоне и асфальте, а отсутность соправданного снегу компенсуют штучными снежинками.
Да, нравится. Ну, красивая елка, большая. Натурально бы было лучше, конечно.
Да, красивее было.
Рассказывают нам две молодые девчины, которые прогуливаются по Кастрычнинской площади. Тут, як і заўсёды, паставілі самую вялікую навагоднюю ёлку краіны. А вось сталая жанчына з дзяўчатамі не пагаджаецца. Ёй больш даспадобы штучныя ёлкі.
Это же какой урон природе? Нет. Вот такую большую натуральную нет. Всё-таки это временно. Нет, она очень красивая и я бы всё-таки за то, чтобы хранить. Ели в лесу.
У сваім клопаце аб навакольным асяроддзі суразмоўца Еўрарадыё не самотная. Ідэя захавання прыроды беларусам далёка не чужая.
В принципе, натуральная она же не сможет держаться долго, так ведь? А такая искусственная, в принципе, она долго простоит. А так будет всё осыпаться. Да и экология лучше, наверное. Зачем рубить большие эти ёлки? У меня дома маленькая ёлка, но такая искусственная, но очень красивая. Она оптоволоконная, переливается, всё красиво. Гринписы.
Засмучае мінакоў адсутнасць снегу. Сёлета яго па-сапраўднаму ў беларускай сталіцы яшчэ не было, і замест сапраўдных сняжынак камунальнікі развесілі на слупах вялізныя штучныя.
Я не знаю, как ты особенно, знаете, с годами уже не так замечаешь эти вещи, изменения плюс. Хорошо, красиво, горит всё. В принципе, к Новому году какое-то настроение создаёт, что ещё и нужно.
Акрамя недахопу снегу, ёсць яшчэ адна праблема. Камунальнікі толькі пачынаюць развешваць гірлянды і іншыя ўпрыгожанні. Жыхары сталіцы спадзяюцца, што яны паспеюць да свята.
Горад, пока он не украшан, надеюсь, к Новому году уже украсить нормально.
А вось дзяды Марозы і Снягуркі на праспекце Незалежнасці ўжо шпацыруюць, вылоўліваючы з натоўпу мінакоў. Праўда, гэта пакуль усяго толькі рэкламныя акцыі. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А ў нас на чарзе навіна нумар 3. Былога прэзідэнта Украіны Леаніда Кучму больш не падазраюць у дачыннасці да забойства журналіста Георгія Гангадзе. Суд у Кіеве спыніў вытворчасць па гэтай справе таксама нечакана, як і распачаў. Нагадаю, што ўзбудзілі яе не пры Ющэнку, а пры цяперашнім прэзідэнце Віктары Януковічы, колішнім фаварыце Кучмы, і пры ім жа закрылі. Пры гэтым у турме застаецца экс-прэм'ерка Юлія Цімашэнка, якая нікога не забівала і падобных загадаў не аддавала. Пра парадоксы ўкраінскай палітыкі Аўгінія Манцэвіч.
Після того, як фактично скончилося судове слідство супраць Леоніда Кучми, само відкриття слідства полічилося незаконним. 14 січня Печерський суд Києва відмінив постанову об розпочатті справи супраць былого президента України Леоніда Кучми. Його винуватили у перевищенні влади і службових повноможств, що привело до смерті журналіста Георгія Гангадзе. Удова журналіста Мирослава не згодна з таким рішенням, говорить її представниця Валентина Тереченко.
Я готовлю апелляционную жалобу, но у меня, честно говоря, нет иллюзий, что апелляционный суд удовлетворит мою жалобу. Больше надежды на кассационный суд. Апелляционный суд города Киева – это именно тот суд, который сейчас рассматривает жалобу защитников Тимошенко на второй арест.
Так само сирот варианта узворот у Европейский суд. Думку про то, что решение суда об закрытии справы супрать Кучмы сумневное, выказал и украинский политолог Виктор Небоженко. Ён мяркуе, што суддзя, не маючы сур'ёзных падставаў для вызвалення Кучмы, легкадумна спаслалася на рашэнне Канстытуцыйнага суда. Хутчэй за ўсё, былы прэзідэнт Украіны меў свае рычагі.
Просто абмен какімі-то услугамі. Он што-то хорошае зрабіў, удовлетворил чую-то фінансавую фантазію.
Гэта можа сведчыць пра тое, што ў любы момант гэтая ж улада можа адкрыць новую справу супраць Кучмы. Хаця ўжо зараз грамадства бачыць нестыкоўкі і незадаволенасць узрастае.
Дело против Кучмы тоже, скорее бы, резонанс большой, что как, если президента можно так легко открыть уголовное дело, так что могут сделать с нами и вообще, что это означает. Но скорее резонанс возникает из вот этого юридического различия, когда премьер-министр Тимошенко по малодоказанным обстоятельствам получает 7 лет тюрьмы, а президент отделается легким испугом.
Да и справа Гангадзе не закрыется, лишит политолог. Георгий Гангадзе был забит в 2000 году. Первое судовое поседжение отбылось только в 2005. Сярод ахвяраў по этой справе сам журналист, министр внутренних справ, три зниклые милицейские генералы, десятки полковников, несколько человек сидит в тюрьме. Дивно было б, калі б гэтую справу закрылі. Аўгіні Манцевіч, Еўрарадыё. Кіраўніца Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына упэўненая, што беларуская апазіцыя будзе ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах. Тым часам большасць апазіцыйных сілаў у сённяшняй палітычнай сітуацыі скептычна глядзяць на магчымасць удзелу ў будучых выбарах у палату прадстаўнікоў нацыянальнага сходу.
У размове з Еўрарадыё Ярмошына адзначыла, што гэтыя пагрозы байкоту не адпавядаюць іх сапраўдным жаданням.
Ні адна апазіцыйная партыя, ні адно движэнне не змогуць существовать далее, они смогут существовать далее, потому что они не будут получать средства из-за рубежа на поддержку демократии, если они не будут участвовать в выборах. Поэтому они никогда не откажутся.
У размове так само Лидия Ярмошина прокомментовала свое недавнее призначение на черговый термин на посаду старшини Центральной выборчей комиссии. Не глядя на близкость пенсийного возраста, жадание покинуть посаду у ЕЕ не возникло.
Не смешите. Дело в том, что подобная должность номенклатурная, она не предполагает всех этих инстанций и подачи заявления. Тут это скорее уже даже не карьера, я постоянно говорю, что это судьба. И если глава государства говорит, что ты должен работать, это не подлежит вообще обсуждению, это, собственно говоря, потому что на этом и держится в любом случае любая вертикаль, любое управление на безусловном выполнении даже не команд, пожеланий.
Дадам, што Лідзія Ярмошына нязменна займае сваю пасаду ўжо цягам 15 гадоў. А ў нас навіна нумар адзін таксама кур'ёзная. Еўрапейскія лідары не маюць яец. Такое нечаканае меркаванне выказаў Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю рускай службе навінаў. Прычым ён меў на ўвазе зусім не прадукт курынага ці гусінага паходжання, а чалавечы, дакладней сказаць, мужчынскі орган.
Пра гэта на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы Facebook піша кіраўнік расійскай службы навінаў Сергей Дарэнка, які і браў тое самае інтэрв'ю. Цытуем: «Лукашэнка круты, сказаў, што ў еўрапейскіх лідараў няма яец. Я запярэчу, у Сарказі ёсць. Лукашэнка ў адказ: і ў Сарказі няма».
Вось ж як пракаментаваў гэтую экстравагантную заяву вядомы блогер Яўген Ліпковіч.
Ну, я понимаю так, что если у европейских политиков нет яиц, то, значит, наши спецслужбы занимаются прямым делом, значит, они точно это выяснили. Я вынужден, склонен верить. Ну, я даже не сомневаюсь в том, что вот доклад по канцлеру ФРГ Ангеле Меркель был вообще на 100% точное попадание. Вот там точно нет яиц. 100% согласен.
Дарэчы, адсутнасць яец у еўралідараў не адзінайце каго сказ яшчэ не апублікаванага інтэрв'ю. Дарэнка піша, я намякнуў, што ў яго з Беларусю як жонкай. Лукашэнка сказаў, ён бы вельмі гэтага хацеў. Поле для інтэрпрэтацыі гэтай фразы, згадзіцеся, шырачэзнае.
І па ўсім відаць, што размова ішла ў такім мужыцкім, сексісцкім ключы, як у прынцыпе і меркаваў Сергей Дарэнка, каментуючы нам напярэдадні сваю паездку ў Мінск.
Я хачу умнага разговора двух умных мужиков. Мне не нужно угодливости проявлять, потому что ее во мне нет. Мне не нужно злости проявлять, потому что я отношусь к жизни философски. Я думаю, это разговор двух умных мужиков.
Пра што яшчэ гаварылі два разумныя мужыкі, мы даведаемся ў пятніцу. Менавіта на гэты дзень запланавала публікацыю інтэрв'ю руская служба навінаў. А я толькі дадам, што ў самога кіраўніка Беларусі згаданае ім у інтэрв'ю згаданы ім, чамусьці я вось жаночы род, згаданы ім мужчынскі орган, напэўна, ёсць. І ўскосным пацверджаннем можа служыць хаця б легендарная фраза Александра Лукашэнкі пра тое, што толькі взялся за яйца, сразу прапала малако. І гэта была апошняя навіна. На сёння Даша Форман і Алег Барцевіч працавалі для вас у праграме «Петарда». Бывайце.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.